Бүгін 30 августта Татарстанда Республика күні белгілеп өтіле. Бейрам оңайынан Россия Федерациясы Федераль Жиыны Федерация Советы рәйесі Валентина Матвиенко, Татарстан Республикасы рәйесі Рустам Миннахановқа һәм Татарстан Дәүләт Советы рәйесі Фәрит Мөхәммәтшинға құтлау юллады. Онда былай дейілген: «Сізне һәм республика халқын шын күңелдән Татарстан Республикасы көне белән құтлыйм. Татарстанның тотрыклы иқтисади үсешен заманча нефть-газ химиясе һәм агросәнәгать комплекслары, машина төзелеше һәм энергетика тәэмин итә. Республикада даими рәвештә масштаблы пилот проектлар стартала, инновацияле карарлар һәм перспективалы инициативалар кертелә. Алар соңыннан федераль дәрәҗәгә чыга һәм россияләрнең тормышын яхшы якка үзгәртүгә үзлешен кертә. Татарстан социаль-икътисади үсешнең күп юнәлешләре буенча югары күрсәткечләр күрсәтә. Цифрлы трансформация өлкәсендә лидер, дәүләт программаларын уңышлы тормышка ашыра. Республика халкының алда әле шактый зур казанышлары бар. Үз талантлары һәм тырышлыклары белән алар һич шиксез ватан файдасына барлык башлангычларда да искиткеч нәтиҗәләргә ирешерләр дип ышанам, диелгән Россия Федерациясы Федераль Җыены Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко котлауында. Бейрәм уңайыннан халкыбызга Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов мөрәҗәгать итте. Анда шундый юллар бар: «Бу бөтен халык бәйрәме, туган җирен яраткан һәр кем өчен олы тантана. Анда татарстанлыларның казанышлары, гражданлык җәмгыятенең берләшүе ачык чагылыш таба. Ул безне игелекле эшләргә рухландыра. Бүгенге көндә Татарстан Россия Федерациясының әйдәп баручы субъекты, төп икътисади күрсәткечләр, инвестицияләр җәлеп итү буенча һәм тормыш сифаты ягыннан безнең республика алдынгылар сафында. Предприятиеләр җитештерү күләмен арттыра бара, сәнәгатьтә, төзелештә, авыл хуҗалыгында һәм башка тармакларда киң клашлы проектлар гамәлгә ашырыла. Алдынгы һәм мәгълүмати технологияләр өлкәләре күтәрелеш кичерә. Әлеге уңышларга Татарстан Россия Федерациясе Президенты Владимир Владимирович Путин, Россия хөкүмәте ярдәме белән һәм республика халкының фидакар хезмәте нәтиҗәсендә ирешә алды. Борынгы рухи әхлакый хәзинәләребезне саклауга, милләтләр һәм диннәр арасындагы татулыкны ныгытуга, Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында уздырылган чаралар бәрәкәтле тәргеш бирә. Бер-беребезгә ихтирамлы мөнәсәбәт, милләтара төрле дин тотучыларның үзара яхшы мөгамәләдә булуы, ватанга мәхәббәт бердәмлегебезнең һәм иминлегебезнең нигезен тәшкил итә. Татарстан хәрбиләре хәзерге вакытта махсус хәрби операция барышында батырлык һәм кыюлык белән ил киләчәге һәм тыныч тормыш хакына көрәшә. Без илебез сакчылары, бөек ватан сугышы каһарманнарының варислары белән горурланабыз һәм җиңүгә ышанабыз. Кадерле татарстанлылар, без бергәләп ватан мәнфәгатьләренә, республикабыз алгарышы хакына тырышып эшлибез һәм әлеге хезмәттә һәркемнең өлеше зур әһәмияткә ия. Сезгә ихлас йөрәктән бәхет, нык сәламәтлек, игелек һәм уңышлар телим. Татарстан Республикасы көне мөбәрәк булсын, диелгән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннехановның мөрәҗәгатендә. Казанда шәһәр һәм республика көнен бәйрәм итү традиция буенча Казан ратушасындагы тантаналы чарадан башланды. Шәһәр һәм республика бүләкләрен сәнәгать, мәдәният, спорт һәм тормышның башка өлкәләрен үстерүгә өлеш керткән 32 кеше алды. Татарстан башкаласында яшәүчеләрне мэр Исур Метшин котлады. Традиция буенча Татарстан башкаласының мактаулы гражданнары китабы һәм шәһәрнең мактаулы китабы яңа исемнәр белән тулланды. Мәсәлән, Уникс баскетбол клубы президенты Евгений Богачевка Казанның мактаулы гражданины исеме бирелде. 3 тапкыр дөнья чемпионы һәм 5 тапкыр Гагарин кубогы иясе Данис Зариповны Казанның почет китабына керттеләр. Почет китабы 2 ишма Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының республика клиник хастаханәсе һәм Казан дары заводы белән дә тулланды. Бүген Казанда ТАССР Югары Советы Президиумының элеккеге рәисе һәм РСФСРның Югары Советы Президиумы рәисе урынбасары Әнвәр Баһаутдинов хөрмәтенә мемориаль тақта ачылды. Тантанада Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов, республиканың дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Әнвәр Баһаутдиновның туганнары катнашты. Рөстәм Миннеханов чарада катнашучыларны республика көне белән котлады. Уласызлыклаган Энвер Баһаутдинов Татарстан һәм Россия тарихында тирән из калдырган күренекле шәхес.
Бүген без халкыбызның күренекле улы Энвер Бәдретдин улы Баһаутдиновның мемориал тахтасын ачабыз. Һәммәгезгә дә кем монда катнаша, сезгә бик зур рәхмәт. Минем өчен бу тантанада катнашу зур дәрәҗә. Кадерле дуслар, барыгызга бәхет, иминлек, исәнлек, саулык телим. Бик зур рәхмәт барыгызга да кем монда бүген безнең белән бергә.
Мин Тимир Шәймиев сүзләренчә, Энвер Баһаутдинов үткен акыл, тактика, тырышлык һәм бетмәс энергиясе белән аерылып торган.
Әйтер идем, аның кебек тыйнак, акыллы, шундый шәхесләр белән эшләү, аларның эшләренә карап тору үзе бер тормыш. Әйтәләр бит, тормыш дәресләре дип. Менә дөресен генә әйткәндә, ул безнең күңелләрдә шулай тирән хисләр калдырды. Кешеләрне ничек яратырга кирәк, ничек түземле булырга кирәк, ничек эшләргә кирәк. Мондый шәхес ул барыбыз өчен дә үрнәк. Без нәрсә эшли алабыз, исәннәр шуны эшлибез. Рәхмәт барыгызга да. Урыныгыз мактап булсын.
Мемориал тахта Маяковский урамы 19 адресы буенча йорт фасадына урнаштырылды. Биредә күренекле дәүләт эшлеклесе 1984 елдан 2002 елга кадәр яшәгән. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Фешин исемендәге Казан сәнгать училищесында булды. Реставрацияләнгән бинаны шулай ук Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә карады. Бина федераль әһәмияттәге шәһәр төзелеше һәм архитектура һәйкәле булып тора. Бу мәдәни мирас объектын ремонтлау һәм реставрацияләү 2019 елдан башлап берничә этапта үткәрелгән. Рөстәм Миннеханов реставрация эшләренең этаплары һәм катлаулыгы, үзенчәлекле төзелеш материалларын куллану турында сөйләделәр. Рөстәм Миннеханов һәм Казан мэры Сүрмәтшин Мәскәү районында безнең ишек алды программасы буенча цикләндерелгән ишек алдында булдылар. Алар Сиров һәм Шамил Усманов урамнарындагы 3 йортны берләштерүче ишек алды территориясен цикләндерү белән танышты. Биредә юл япмасы ремонтланган, тротуарлар төзелгән, балалар һәм спорт мәйданчыклары җиһазландырылган, урам яктырту элементлары яңартылган. Ремонт эшләре тәмамлану хөрмәтенә ишек алды бәйрәме оештырылды. Рөстәм Миннеханов Казанның Кулахметов урамында ремонтланган юлдан яңа буын троллейбуста йөрде. МАЗ 303-Т20 троллейбусы Казанга 2 көн элек кайтарылган иде. Татарстан башкаласына барлыгы 25 шундый транспорт чарасы китерү планлаштырыла. Рөстәм Миннеханов Казан Кремленең яңартылган Спас манарасында булды. Ремонт эшләреннән соң монда музей ачылган. Музей киңлеге видеопроекцияләр, шулай ук сенсор экраннардагы мәгълүмат блоклары белән тулыландырыла. Анда текст, картография, график форматында һәм HD модельләштерү чаралары белән зур күләмдә мәгълүмат тәкъдим ителә. Казан Кремленең Спас манарасы 1 сентябрьдә ачыла. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 31 август, пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава. Яумтышым көтелми, җил төньякын батыштан көчле. Һава температурасы төнлә 6 градустан 11 градуска кадәр җылы, көндез 18 градустан 21 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 752 миллиметр.